Το ημερολόγιο δείχνει 25 Αυγούστου και το ρολόι κοντά στις 6 το πρωί. Δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Ένας φανερά καταβεβλημένος άντρας βγαίνει από το κελί του συνοδεία ένστολων αντρών. Ένα όχημα τον περιμένει στην είσοδο των φυλακών της Αλικαρνασσού. Ο άντρας επιβιβάζεται στο όχημα μαζί με τους αστιφύλακες των φυλακών και το όχημα χάνεται στο ακόμα σκοτεινό τοπίο. Λίγη ώρα αργότερα το όχημα σταματάει. Έχει φτάσει στον προορισμό του. Το πεδίο βολής της σχολής έφεδρων αξιωματικών πεζικού. Ο άντρας πλέον τρέμει σαν το ψάρι. Βγαίνει από το αμάξι και οδηγείται στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο άντρας υποβασταζόμενος περνάει μέσα από χλωρά και ξερά χόρτα και λουλούδια ώστε να φτάσει στο σημείο που πρέπει. Στο σημείο που με βάση τον τότε ισχύοντα νόμο θα έχει απέναντί του 12 άντρες με τουφέκια αναχείρας, από τα οποία μόλις 6 τουφέκια περιέχουν σφαίρες. Πλησιάζει η ανατολή του ηλίου. Η ώρα της εκτέλεσης είναι η στιγμή που χαράζει, για να μπορέσει ο μελοθάνατος να αντικρίσει για τελευταία φορά τον ήλιο. Ο άντρας λίγα λεπτά πριν ξημερώσει ζητάει να του δέσουν τα μάτια. Λίγο πριν ο πρωταγωνιστής αυτού του επεισοδίου εκτελεστεί, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε τους ήχους από τα κύματα να σκάνε στην ακτή, το τιτίβισμα των πουλιών και το τραγουδί των γρίλων λίγο πριν το ξημέρωμα. Την τραγική ηρεμία μέχρι τη στιγμή που η εκοφαντική φωνή του διοικητού της ΕΑΠ επαναφέρει το θανατοποινίτη και τους στρατιώτες βία πίσω στην πραγματικότητα. Τη στιγμή που ως κεραυνός ενεθρία ακούγεται το παράγγελμα «Πυρ» και οι στρατιώτες πατούν συντονισμένοι τη σκανδάλη. Το ακόμα εμψυχή σώμα του άνδρα σοριάζεται στο έδαφος. Έχει δεχθεί 6 σφαίρες, αλλά ο νόμος ορίζει τη χαριστική βολή ως ευθύνη του επικεφαλής υπολοχαγού. Πρέπει να είναι σίγουροι πως ο θανατοποινίτης εκτελέστηκε και δεν υποφέρει. Ο επικεφαλής όμως έχει σαστήσει. Ζήτησε από έναν επιλοχία να αναλάβει. Ούτε εκείνος ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Άφησε το περίστροφο και πήρε ένα αυτόματο όπλο. Απέστρεψε το βλέμμα του και αντί για μία σφαίρα, από την κάνη του όπλου έφυγαν περισσότερες σφαίρες, παραμορφώνοντας το πρόσωπο του νεκρού. Ήταν 25 Αυγούστου του 1972, ο θανατοποινίτης ήταν ο Βασίλης Λιμπέρης και αυτή είναι η ιστορία του τελευταίου θανατοποινίτη στην Ελλάδα. Η ιστορική αναψηλάφιση της με το γάντι του νόμου εκτέλεσης του Βασίλη Λιμπέρη είναι πολύ σημαντική, τόσο για τη δουλειά του podcast ως podcast, αλλά και για την ενδεχομένως παραδοχή ότι η θανατική ποινή δεν χωράει σε κανένα δημοκρατικό και προοδευτικό κράτος. Στο σημερινό επεισόδιο ακούτε τους, Θέκλα Πετρίδου.
Είμαι ψυχολόγος, είμαι μαμά, είμαι... Πώς μου το έχεις πει ότι είμαι? Μου έχεις πει εσύ ο ίδιος ότι είμαι crime junkie, ότι μου αρέσει πολύ να παρακολουθώ ντοκιμαντέρ είτε ηχητικά όπως τα δικά σου είτε και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ σε σχέση με αληθινά εγκλήματα. Με ενδιέφερε πάντοτε η ανθρώπινη φύση όσον αφορά στην εγκληματικότητα και πέραν του ότι παρακολουθώ διάφορα ντοκιμαντέρ, διαβάζω βιβλία κτλ, έχω εργαστεί και ως εμπειρογνώμονα στο ποινικό δικαστήριο στην Κύπρο για σειρά ετών.
Και τη Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή.
Ονομάζομαι Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, είμαι δικηγόρος και έχω μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης στο ποινικό δίκαιο της νομικής Αθηνών και στο τομέα της ψυχιατροδικαστικής της ιατρικής Αθηνών. Και ασχολούμαι κατά βάση με το ποινικό δίκαιο στην πορεία της μάχης με δικηγορία μου μέχρι τώρα.
Πριν πάμε όμως στην εξιστόρηση των γεγονότων, ας δούμε νομικά, αν και δεν υφίσταται πλέον στη χώρα μας, τι σημαίνει η θανατική ποινή ως ποινή.
Λοιπόν, η θανατική ποινή είναι η ποινή που επιβάλλεται από ένα δικαστικό σύστημα σε ένα κράτος, σε κάποιον εγκληματία και χαρακτηρίζεται από την αφαίρεση της ζωής του. Αυτός δηλαδή ο οποίος καταδικάζεται, η ποινή η οποία το επιβάλλεται είναι η αφαίρεση της ζωής του. Είναι η λεγόμενη εσχάτη των ποινών, όπως είναι κατά την κοινή ομολογία για οποιοδήποτε κράτος μέλος είναι η εσκάτη των ποινών. Δεν ξέρουμε κάποια άλλη ποινή και λογικά όχι μόνο νομικά και λογικά η οποία να είναι η πιο βάναυση που μπορεί να επιβληθεί σε έναν άνθρωπο για ένα οποιοδήποτε αδίκημα έχει τελέσει. Είναι η βαρύτερη εσκάτη των ποινών κατά γενική ομολογία. Και Έχω να πω ως προς το κομμάτι της θανατικής ποινής, έτσι καταρχήν να τα βάλουμε σε μια σειρά, εξαρτάται αν μιλάμε για ένα σύστημα σε ένα κράτος το οποίο είναι τιμωρητικό ή εσωφρενιστικό. Εξαρτάται δηλαδή, για να μπούμε στην ουσία του ζητήματος των επιβαλλόμενων ποινών, αν θέλουμε να τιμωρήσουμε ένα δράστη ή αν θέλουμε να το εσωφρονίσουμε. Στα σύγχρονα κράτη, στον δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη, το σύστημα που ακολουθείται από τα κράτη είναι σοφρονιστικό. Επιδιώκουμε να σοφρονίσουμε αυτός ο οποίος έχει παραβιάσει τις αρχές, έχει προσβάλει ένα έννομο αγαθό, πάμε να το σοφρονίσουμε ή όχι να το τιμωρήσουμε. Δεν πάμε δηλαδή με τη λογική του οφθαλμός αντί οφθαλμού.
Και ύστερα, να δούμε και τη γνώμη της Θέκλας Πετρίδου ως ψυχολόγος σε ό,τι αφορά στη θανατική ποινή.
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος είμαι εναντίον της θανατικής ποινής για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν είναι αρκετή τιμωρία η θανατική ποινή. Δηλαδή, αν όντως κάποιος έχει διαπράξει ένα έγκλημα και όντως έχει καταδικαστεί δικαίως, καλύτερα να ταλαιπωρηθεί και να πληρώσει για το έγκλημα που έχει πράξει ζώντας στη φυλακή. Από την άλλη, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ένας άνθρωπος να καταδικαστεί λανθασμένα. Και νομίζω ότι στο εξωτερικό έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι περίμεναν τη σειρά τους για τη θανατική ποινή και στο τέλος αθωώθηκαν λόγω του ότι βρέθηκε, για παράδειγμα, αυτός που όντως έπραξε το έγκλημα και απελευθερώθηκαν. Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πάντα να σκοτώσεις κάποιον ο οποίος μπορεί να μην είναι και αυτός που έχει διαπράξει το έγκλημα. Επίσης, θεωρώ ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να πάρει διάφορες ταχύτητες. Ή να ανέβει προς τα πάνω ο άνθρωπος, δηλαδή να γίνεται όλο και καλύτερος άνθρωπος, όλο και τελειότερο όν, όλο και πνευματικότερο όν, ή να πάρει μια κατεύθυνση προς τα κάτω. Να γίνεται όλο και πιο άπονος και πιο δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο ζώδης, γιατί θεωρώ ότι τα ζώα, τα πλάσματα στη φύση έχουν μεγαλύτερη καλοσύνη από πολλούς ανθρώπους. Να γίνει όλο και πιο χωρίς συμπόνια, χωρίς συνέστηση. Και θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο να προωθούμε τη δολοφονία ενός ανθρώπου, έστω και ως τιμωρία. Δηλαδή, θεωρώ ότι το μήνυμα που δίνουμε στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ότι το να σκοτώνεις κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι εντάξει. Κατά τη γνώμη μου, ως ανθρώπου, μητέρας, ψυχολόγου, ζωντανού ανθρώπου, είναι ότι καμία απολύτως περίσταση δεν δικαιολογεί το να σκοτώσεις έναν άλλον άνθρωπο ή ένα άλλο πλάσμα.
Μάλιστα, θεωρώ πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η θανατική ποινή δεν είναι ένα μοντέρνο δημιούργημα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ποινή πηγαίνει πίσω στον κώδικα του Χαμουραμπή, ένα από τα αρχαιότερα κείμενα των νόμων, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1754 π.Χ., δημιουργία του βασιλιά της Βαβυλώνας Χαμουραμπή. Είναι ένα άριστα διατηρημένο έβριμα της αρχαίας Μεσοποταμίας.
Η θανατική ποινή στην Ελλάδα καταργήθηκε το Δεκέμβριο του 1993. Ωστόσο, η τελευταία φορά που εφαρμόστηκε, που επιβλήθηκε σε κάποιον και πράγματι ο καταδικαστής εκτελέστηκε, ήταν η περίπτωση του Λιμπέρη στις 25 Αυγούστου του 1972. Να θυμίσω ότι πριν από αυτή την τελευταία περίπτωση στα ελληνικά δεδομένα, είχαμε την προτελευταία επιβολή της θανατικής ποινής στην υπόθεση την εξίσου γνωστή τότε που είχε απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, του Δράκου του Σεϊξού, που ήταν στις 16 Φλεβάρι του 68. Δηλαδή είχαμε περίπου 4 έτη που δεν είχε επιβληθεί θανατική ποινή. Και αυτό γιατί τότε στην προτελευταία αυτή περίπτωση είχαμε και μέχρι σήμερα οι απόψεις δίστανται για το κατά πόσον υπήρξε δικαστική πλάνη ή όχι. Σίγουρα το αδίκημα, τα αδικήματα που διέπραξε ο Λιμπέρης ήταν αποτρόπαια, απάνθρωπα. Μιλάμε κατά μελών της οικογένειάς του, τους έκαψε, την σύζυγό του, την πεθερά του, τα παιδιά του. Μιλάμε για ιδεχθή εγκλήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα. Και μάλιστα, από ό,τι γνωρίζουμε από την μετά την τέλεση συμπεριφορά του, κατόπιν της τελέσεως, ο Λιμπέρης, από ό,τι γνωρίζουμε, είχε επιδείξει μία έτσι σκληρότητα, μια απάθεια στον τρόπο που περιέγραφε τις τεταμένες σχέσεις που ενδεχομένως είχαν και στον τρόπο που περιέγραφε και απέδιδε, σε εισαγωγικά το απέδιδε, την απόφασή του, την πράξη του αυτή να δράσει έτσι όπως έδρασε, γιατί η πεθερά του επενέβαινε στην οικογένειά του, στις συζυγικές σχέσεις και παρουσίασε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του ως πλέον αγανακτισμένο και σε εισαγωγικά αναγκασμένο να φτάσει στο σημείο που έφτασε και τέλησε τους θανάτους κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε έχουμε την τελευταία θανατική ποινή λοιπόν στις 25 Αυγούστου του 1972 και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ενώ περνάει και το καθεστώς της Χούντα στην Ελλάδα δεν καταργείται οριστικά και για όλα τα αδικήματα η θανατική ποινή, αλλά καταργείται αρκετά χρόνια αργότερα το 1993, ωστόσο παραμένει ανενεργή. Καταρχήν να πούμε για τη θανατική ποινή, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, είναι ότι είναι μια ποινή ασυμβίβαστη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και το διεθνές. Και μάλιστα έχει θεσπιστεί ακριβώς για τα κράτη ανά τον κόσμο τα οποία έχουν και πρεσβεύουν τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής και υπόστασης. Έχει θεσπιστεί και Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, η οποία είναι 10 Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί πάρα πολλά κράτη, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν προσχωρήσει και στην ΕΣΔΑ, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που τονίζω δεν αφορά μόνο ευρωπαϊκά κράτη, η θανατική ποινή είναι μια ποινή η οποία έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τις αρχές και της αξιοπρέπειας, της ανθρώπινης και της δημοκρατίας και πολλές επιμέρους αρχές που ακολουθούμε πλέον στο σύγχρονο κόσμο, το δυτικό και όχι μόνο. Υπάρχει λοιπόν μια διεθνή στάση να εγκαταληφθεί αυτή η σκληρή και απάνθρωπη και αναποτελεσματική τιμωρία. Καθότι, πέρα από το, καθώς προείπα, δεν τιμωρεί, δεν συμφρονίζει, με συγχωρείτε, τιμωρεί, δεν συμφρονίζει, έχει και ένα γενέ στοιχείο που ποιο είναι αυτό το βασικό, την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση του ανθρώπου. Μας παραπέμπει σε παλιές, πολύ παλιές και απαρχαιωμένες καταστάσεις όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν σε στάδια, σε αρένες για να παρακολουθήσουν ένα κατασπαραγμό καταδίκων. Οπότε έχουμε φύγει πλέον από αυτούς του είδους τις κοινωνίες και είμαστε σε κοινωνίες που προάγουν το σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και στις πανανθρώπινες αξίες ασχέτως του επιμέρους πολιτισμού ή των επιμέρους αρχών που μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο κράτος. Επίσης, η θανατική ποινή, πέρα από το ότι υπάρχει αυτή η διεθνή στάση πλέον εγκατάλειψης και δυστυχώς βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχουν χώρες που και το 2021 και το 2022, πολύ δηλαδή πρόσφατα ανά τον κόσμο, εξακολουθούν και έχουν τη θανάτικη ποινή, γιατί δυστυχώς αυτή δεν έχει εκλείψει, όπως και στην Ελλάδα υπήρχε για κάποια εγκλήματα εσχάτης προδοσίας πριν την ολική πλέον κατάργησή της. Βλέπουμε ακόμα κράτη ανά τον κόσμο που επιβάλλουν τη θανάτικη ποινή και καλούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα πλαίσια εφαρμογής της ΕΣΔΑ να την καταργήσουν. Η θανάτικη ποινή λοιπόν, πέρα από το χαρακτήρα της, ο οποίος είναι καθαρά τιμωρητικός και δεν σοφρονίζει, δεν τιμωρούμε δηλαδή, δεν σοφρονίζουμε κάποιον, δεν πάμε να τον αλλάξουμε, να τον βελτιώσουμε, πάμε να τον τιμωρήσουμε και να τον παραδειγματίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ενέχει και κίνδυνο δικαστικών λαθών, δικαστικών πλανών. Δεν ξέρουμε πολλές φορές αν πράγματι μπορεί να είναι αυτός ο πραγματικός δράστης μιας πράξης, ο αληθινός δράστης μιας πράξης και δεν μπορούμε να ξέρουμε και όλα τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία της επιβολής αυτής της ποινής δυστυχώς ανατρέχει από τους αρχαίους χρόνους. Ήδη από το κώδικα του Χαμουραμπή έχουμε θανατική ποινή και την βλέπουμε ανά τον κόσμο να υφίσταται σε όλα τα συστήματα, αλλά το παράδοξο είναι ότι μέχρι το 2023 ακόμα τη συναντάμε σε πολλά κράτη.
Ένα γεγονός που κάνει σε μένα προσωπικά αλγινή εντύπωση και εύχομαι να κάνει σε εσάς είναι η συζήτηση της επαναφοράς της, την οποία συχνά πυκνά ακούμε. Ευτυχώς, όχι από το πολιτικό στερέωμα της χώρας.
Κοιτάξτε, Μενελέ μου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ο καθένας που εκφράζει μια άποψη πώς ακριβώς τη νιώθει και πώς ακριβώς τη θεωρεί. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μιλάει εντελώς αφηρημένα για την επαναφορά της θανατικής ποινής, να μην το λέει και να το εννοεί. Δηλαδή να είναι τόσο θυμωμένος, να είναι τόσο απογοητευμένος από την κακία στην οποία μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, ένας συνάνθρωπος, να φοβάται τόσο πολύ αυτή την κακία, να φοβάται τόσο πολύ αυτή τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας, η οποία κατοικοεδρεύει στο ασυνείδητο μας, όχι στο υποσυνείδητο μας, και θες να σου εξηγήσω μετά τη διαφορά. Να φοβάται δηλαδή στο πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει τόσο κακός, που να μιλάει για την επαναφορά της θανατικής ποινής χωρίς να την κάνει εικόνα μέσα στο μυαλό του.
Βεβαίως και ζητάω από τη Θέκλα να εξηγήσει καταρχήν σε μένα και ύστερα σε εσάς ποια είναι αυτή η διαφορά. Τη διαφορά μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου.
Το δομικό μοντέλο του Φρόιτ για το μυαλό, για την ψυχή, για τον εγκέφαλο είναι ένα τριγωνοποιημένο μοντέλο σαν πυραμίδα ή σαν παγόβουνο. Η κορυφή του παγόβουνου ή το πάνω σκέλος της πυραμίδας είναι αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια και έχει και την πιο μικρή, το πιο μικρό εμβαδόν. Πρόκειται για το συνειδητό πεδίο. Δηλαδή αυτά που συνειδητοποιούμε πως νιώθουμε, συνειδητοποιούμε πως σκεφτόμαστε, συνειδητοποιούμε πως πράττουμε. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στο παγόβουνο ή στη δεύτερη διαβάθμιση της πυραμίδας βρίσκεται το υποσυνείδητο επίπεδο. Στο υποσυνείδητο επίπεδο είναι όλες οι μνήμες καταγεγραμμένες από τη στιγμή της σύλληψης μας μέχρι σήμερα. Δεν έχει χτίσει ακόμη ο άνθρωπος υπολογιστή ο οποίος να έχει τόσο μεγάλη χωρητικότητα όσο ένας ανθρώπινος εγκέφαλος. Το μυαλό μας έχει τεράστια χωρητικότητα μνήμης και οτιδήποτε συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μας, ξαναλέω, από τη στιγμή της σύλληψης μας, ακόμη και μέσα στην κοιλιά της μάνας μας μέχρι σήμερα, είναι καταγεγραμμένο. Δεν είναι καταγεγραμμένο όμως σε ένα σημείο που έχουμε εύκολη πρόσβαση να το ανασύρουμε. Οι μνήμες οι οποίες δεν είναι τόσο σημαντικές είναι καταγραμμένες στο υποσυνείδητο και επίσης στο υποσυνείδητο, δηλαδή λίγο κάτω από την επιφάνεια του γνωστικού πεδίου του συνειδητού, υπάρχουν και εκείνες οι μνήμες που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Τα πράγματα που μας έχουν πληγώσει, τα πράγματα που μας έχουν στενοχωρήσει, τα πράγματα που μας ανησυχούν, τα τραύματα, τα τραυματικά γεγονότα, τα αποθούμε, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη ψυχαναλυτική θεώρηση της ζωής και αυτή η θεωρία του Φρόιτ εντάσσεται στη ψυχαναλυτική θεωρία. Είναι αυτά τα οποία μέσω του συμβιβαστικού μηχανισμού της απόθυσης, του σπρωξήματος προς τα κάτω δηλαδή, τα σπρώχνουμε στο υποσυνείδητο για να μην τα σκεφτόμαστε. Όμως οτιδήποτε υπάρχει στο υποσυνείδητό μας είναι εύκολο να έρθει στην επιφάνεια. Το τελευταίο μέρος, η βάση της πυραμίδας ή η βάση του παγόβουνου, ονομάζεται ασυνείδητο. Στο ασυνείδητο είναι καταγραμμένες, με βάση τον Γιούγκ, ο οποίος ήταν μαθητής του Φρόιτ και συνεχιστής του έργου του, όλες οι εμπειρίες που είχαν οι άνθρωποι από την αρχή που πλάστηκαν πάνω στη γη. Δηλαδή είναι καταγραμμένα όλα τα άγρια ένστικτα, τα ζώδη, αν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτός ο όρος, τα πρωτόγωνα θα έλεγα, τα πρωτόγωνα ένστικτα που είχαν όλοι οι άνθρωποι από την απαρχή του κόσμου μέχρι σήμερα. Και ας μην πάμε μακριά, αν δούμε έτσι λίγο την ιστορία όπως τη γράφει η Παλαιά Διαθήκη, που είναι μια απεικόνηση η Παλαιά Διαθήκη του τρόπου που έβλεπαν οι άνθρωποι εκείνες τις θρησκείες, εκείνες τις περιόδου, την ιστορία του ανθρώπου στη γη, ο φόνος, ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, ο φόνος ήταν από τα βασικά στοιχεία του πρωτογονισμού, του πρωτόγονου ανθρώπου. Στο ασυνείδητο μας όλοι έχουμε την πιθανότητα, εάν έρθουμε σε επαφή με το ασυνείδητο μας, και να σκοτώσουμε και να ληστέψουμε και να κάνουμε πράξεις βίας και εγκληματικές. Δεν μπαίνει εύκολα κάποιος άνθρωπος στο ασυνείδητο του. Για να μπει στο ασυνείδητο του πρέπει να υπάρχει ένα χάσμα στη δομή της προσωπικότητας του. Δηλαδή πρέπει να ανοίξει ένας κρατήρας ή να γίνει μια βόμβα η οποία να σπάσει τα πολύ στεγανά όρια μεταξύ ασυνείδητου και υποσυνείδητου, και αυτό συμβαίνει σε τρεις περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι όταν ένας άνθρωπος βιώνει ένα ψυχωτικό επεισόδιο, το οποίο έρχεται από μια ψυχωτική διαταραχή η οποία είναι οργανική. Φέρνω ως παράδειγμα τη διάγνωση σχιζοφρένεια, που είναι μια διάγνωση ομπρέλα. Οι άνθρωποι όταν έχουν ψυχωτικά επεισόδια και έχουν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας, κατά τη διάρκεια των ψυχωτικών επεισοδίων μπορεί να κάνουν μια βουτιά στο ασυνείδητο τους. Παρόλα αυτό όμως οι άνθρωποι με σχιζοφρένεια δεν έχουν καμία δικαιολογία για να τελέσουν εγκλήματα και είναι πολύ ελάχιστες οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποίησαν έστω και στο δικαστήριο ως δικαιολογία ή ως ελαφρυντικό την διάγνωση σχιζοφρένειας. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που έχουν ψυχωτικά επεισόδια που ονομάζεται drug-induced psychosis, δηλαδή ψυχωτικά επεισόδια τα οποία επέρχονται λόγω κατάχρηση ουσιών, που και εκεί πάλι ο άνθρωπος χάνει την επαφή με τη ρεαλιστική πραγματικότητα και κάνει μια βουτιά στο ασυνείδητο. Και η μεγαλύτερη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι βολτάρουν και σουλατσάρουν συνεχώς στο ασυνείδητό τους είναι οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικές και κοινωνιοπαθητικές προσωπικότητες. Οι ψυχοπαθείς και οι κοινωνιοπαθείς. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως συμπόνια για τους άλλους, καμία απολύτως συναισθηματική ενσυναίσθηση, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κυριολεκτικά πατούν επιπτωμάτων για να πετύχουν τους στόχους τους.
Και τώρα, αφού έχουμε οριοθετήσει και έχουμε συζητήσει για τη θανατική ποινή ως ποινή, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων. Στην εξιστόρηση των γεγονότων που έχουν ως πρωταγωνιστή το Βασίλη Λιμπέρη. Ο Βασίλης Λιμπέρης γεννήθηκε το 1945, δεν είναι γνωστό πότε, και εκτελέστηκε στις 25 Αυγούστου του 1972. Ήταν σύζυγοκτόνος, γυναικοκτόνος, οικογενειοκτόνος. Και ήταν ο τελευταίος πολίτης ο οποίος εκτελέστηκε μετά την καταδίκη του σε βάρος για ποινικό αδίκημα. Η εκτέλεσή του έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πεδίο βολή της ΕΑΠ, 25 Αυγούστου του 1972, έμελε να είναι η τελευταία περίπτωση εφαρμογής της θανατικής ποινής στην ιστορία της Ελλάδας. Τα δικαστήρια συνέχισαν να καταδικάζουν ανθρώπους εις θάνατον και μετά τον Λιμπέρη. Αλλά τελικά κανένας δεν εκτελέστηκε μέχρι την οριστική κατάργηση της θανατικής ποινής από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το Δεκέμβριο του 1993. Ο Βασίλης Λιμπέρης, 27 ετών, παντρεύτηκε τη γυναίκα του Βασιλική Λιμπέρη, 24 ετών, και κάνανε δύο παιδιά. Την κόρη τους Παναγιώτα Λιμπέρη, 2,5 ετών, και τον γιο τους Γιώργο Λιμπέρη, 1 έτους. Τα άπορα αυτά παιδιά δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν και να ζήσουν τη ζωή τους όπως είχαν δικαίωμα, τόσο αυτά, όσο και η σύζυγος του Λιμπέρη, η οποία ήταν μόλις 24 ετών, εκείνη την ημέρα που έμεινε για πάντα χαραγμένη στο μυαλό των Ελλήνων. Στο σπίτι εκείνο το βράδυ βρισκόταν και η πεθερά του Λιμπέρη, μητέρα της Βασιλικής, η οποία κατά την προανάκριση του Λιμπέρη κατονομάστηκε ως η αιτία της καταστροφής του γάμου του. Η γνωριμία του Λιμπέρη με τη Βασιλική έγινε το Πάσχα του 1967. Όταν ο πατέρας του Λιμπέρη, Γιώργος, είχε υποστεί έμφραγμα και είχε εισαχθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Στον ίδιο θάλαμο νοσηλευόταν και ο πατέρας της Βασιλικής. Οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν και το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς θα παντρευτούν, αφού η Βασιλική ήταν έγκυος. Εγκαταστάθηκαν στο σπίτι των γονιών της Βασιλικής. Για αυτή τη συγκατοίκηση μου μιλάει η Θέκλα, τονίζοντας πόσο προβληματική είναι αρχής γενομένης στις σχέσεις τους.
Εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά προβληματικό στοιχείο το ότι η οικογένεια συγκατοικούσε με τους γονείς της κοπέλας. Εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για μια enmeshed συνθήκη, μια συνθήκη που ήταν ο ένας μπλεγμένος μέσα στη ζωή του άλλου με έναν τρόπο που δεν είναι φυσικός. Δεν είναι φυσιολογικό το νέο ζευγάρι με τα παιδιά του να συγκατοικεί με τους γονείς της κοπέλας ή με τους γονείς του άντρα. Δεν είναι φυσιολογικό. Το κάνουν οι Έλληνες παραδοσιακά, το κάνουν και διάφορα ελληνικά φύλλα το κάνουν ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, οι Ελληνοπόντιοι έχουν έτσι πάρα πολύ αυτή τη συνθήκη του να μένουν μαζί με τους γονείς τους. Όμως το να συγκατοικεί το νέο ζευγάρι με τους παλαιότερους είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα φέρει συγκρούσεις και σίγουρα δεν βοηθάει στο να υπάρχει η ισορροπία. Η φυσική ισορροπία ανάμεσα σε δύο ενήλικες που αποφασίζουν να δημιουργήσουν μαζί μια οικογένεια και τα παιδιά τους. Είμαι σίγουρη ότι ο Λιμπέρης είχε ματαιώσεις από τη συνθήκη αυτή την οποία βίωνε με την πεθερά του και τη γυναίκα του και τον πεθερό του που φαίνεται ότι ήταν ένας σταθεροποιητικός παράγοντας που μετά που πέθανε ο πεθερός του αποσταθεροποιήθηκαν παντελώς τα πράγματα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τις ματαιώσεις του, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το να βρει το δίκιο του, ήταν εξαιρετικά παθολογικός, ψυχοπαθητικός, δηλαδή χωρίς καθόλου ανθρωπιά. Τι σημαίνει ανθρωπιά, τι σημαίνει humanity, τι σημαίνει ανθρωπισμός? Σημαίνει να είσαι μια εξελιγμένη μορφή ανθρώπου που να χρησιμοποιείς τη λογική σου παράλληλα με τα συναισθήματα σου και να διαμορφώνεις τη συμπεριφορά σου σε ψηλό επίπεδο διαφοροποίησης. Ψηλό επίπεδο διαφοροποίησης είναι η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα που έχει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να φιλτράρει τα συναισθήματα του μέσα από τη λογική του και να έχει συντονισμένες πράξεις οι οποίες να μην είναι παράλογες, να μην είναι επικίνδυνες, να μην είναι εγκληματικές και ούτω καθεξής. Ο Bowen είναι ο ψυχολόγος ο οποίος μίλησε για τη θεωρία της υψηλής διαφοροποίησης, την οποία τη θεωρώ εξαιρετική θεωρία. Δηλαδή ότι όσο περισσότερο οριμάζει ένας άνθρωπος, όσο περισσότερο καλλιεργείται ψυχοεκπαιδευτικά ή πνευματικά ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο φιλτράρει τα συναισθήματα του μέσα από τη λογική του. Και δεν προβαίνει σε παρορμητικές πράξεις. Η αλήθεια είναι, όταν κάποιος μας αδικεί, όταν κάποιος μας προκαλεί ματέωση, ότι η πρώτη παρορμητική αντίδραση είναι να γίνουμε βίαιοι, είτε λεκτικά, είτε σωματικά, είτε ψυχικά. Γιατί έχουμε μέσα μας ένστικτα και ορμές. Ζούμε στο σύγχρονο κόσμο, όμως έχουμε το ίδιο DNA με τους πρωτόγονους ανθρώπους. Οι πρωτόγονοι, όταν τσακώνονταν, σκότωναν ένας τον άλλο. Δεν σκότωναν με λόγια, σκότωναν με τα χέρια, με πράξεις κλπ. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας αυτό ο θυμός, ο οποίος σε μια πρωτόγονη εκδοχή θα ήταν σκοτώνω. Όμως η εξανθρώπιση του είδους, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η θρησκεία, ο ανθρωπισμός, περιμένουμε ότι στις μέρες μας έχει οδηγήσει σε ένα σημείο που αυτά τα πρωτόγονα αισθηκτά μας μπορούμε να τα διαχειριστούμε με βάση τη λογική μας. Και μπορούμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση με τους άλλους ανθρώπους και με τον εαυτό μας, ώστε να βρούμε το δίκαιό μας χωρίς να χυθεί αίμα ή χωρίς να καεί σάρκα στην παρούσα περίπτωση.
Το πρώτο διάστημα η ζωή του κυλούσε όμορφα. Αλλά η απώλεια της δουλειάς του Βασίλη άρχισε να δημιουργεί τα πρώτα σύννεφα. Έπρεπε να στηριχθούν οικονομικά στους γονείς της Βασιλικής. Οι προστριβές δεν άρχισαν να έρθουν, καθώς, όπως περιέγραφε και εκείνος, η πεθερά του ανακατευόταν σε όλα, σε αντίθεση με τον πεθερό του, για τον οποίο ο Λιμπέρης έτρεφε βαθιά εκτίμηση. Έπειτα από την πώληση ενός οικοπαίδου της Βασιλικής, ο Λιμπέρης άνοιξε ένα κατάστημα με μπαταρίες. Δεν καταφέρνει όμως, και έπειτα από λίγο καιρό αναγκάζεται να βάλει λουκέτο. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με το θάνατο του πεθερού του δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στο ζευγάρι. Ο Λιμπέρης θα αρχίσει να κάνει μεροκάματα όπου μπορεί, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που αναγκάζονται να δανειστούν χρήματα για να ζήσουν. Η Βασιλική θέλει να βοηθήσει, αλλά είναι και πάλι έγκυος. Ο Λιμπέρης, έπειτα από πιέσεις, πείθει την πεθερά του να πουλήσει ένα ακόμα οικόπεδο, μέρος των χρημάτων του οποίου φρόντισε να τα επενδύσει σε νέο αυτοκίνητο. Μετά τη γέννηση και του δεύτερου παιδιού, η ρήξη στις σχέσεις του ζευγαριού έγινε οριστική. Αφού ο Λιμπέρης ερωτεύτηκε τη Μαρία Αγγίκα. Η Βασιλική το έμαθε τυχαία από ένα τηλεφώνημα και εκείνος δεν το αρνήθηκε, λέγοντας πως θέλει να την παντρευτεί. Μετά από λίγες ημέρες όμως, ήρθε και πάλι να μου ζητήσει να το συγχωρέσω. Μου είπε επίσης ότι στο εξής θα ήταν καλός, έγραφε η Βασιλική στο ημερολόγιο της. Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1971, ο Λιμπέρης αγόρασε μερικά δώρα και πήγε στο σπίτι για να επισκεφτεί τη γυναίκα και τα παιδιά του. Όμως δεν του επέτρεψαν να μπει, με αποτέλεσμα να τα δει για λίγες ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Στις 18 Ιανουαρίου είχαν δικαστήριο για το διαζύγιο. Η ιδέα της εκδίκησης είχε πλέον φωλιάσει στο μυαλό του. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία Σπίγκου για το ακριβές της άρθρο πάνω σε αυτή την υπόθεση και το σεβασμό με τον οποίο έχει πραγματευθεί το είδε χθες αυτής της υπόθεσης. Τα Χριστούγεννα του 1971, ο Βασίλης Λιμπέρης είχε φύγει από το σπίτι του. Βρισκόταν σε διάσταση με τη γυναίκα του Βασιλική, χωρίς ο ίδιος να το θέλει, αφού κατηγορούσε συνεχώς την πεθερά του, η οποία της έβαζε λόγια, όπως περιέγραφε. Είχε καταλύσει σε μια πανσιόν στην οδό Σονιέρου στο κέντρο της Αθήνας. Εκείνες τις ημέρες θα γνώριζε παίζοντας χαρτιά τον Παύλο Αγγελόπουλο. Θα του εκμυστηρευτεί το πρόβλημα που είχε στο σπίτι του, κατηγορώντας την πεθερά του Αντιγόνη Μάρκου. Ήθελε να τη βγάλει από τη μέση και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο Αγγελόπουλος, αν και στην αρχή ήταν αρνητικός, τελικά πείθεται με αντάλλαγμα ένα αυτοκίνητο και ενημερώνει και τον εξάδελφό του, Θεόδωρο Καπρέτσο. Στις 4 Ιανουαρίου. Ο Λιμπέρης θα το συναντήσει σε μια ταβέρνα. Θα επαναλάβει τα σχέδιά του. Είχε άλλωστε προμηθευτεί μπιτόνια με βενζίνη. Καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και φεύγουν από την ταβέρνα. Ο Παύλος Αγγελόπουλος θα πει αργότερα σε μια συνέντευξη πως αν δεν υπήρχε το ποτό, δεν θα γινόταν αυτή η καταστροφή.
Αυτό το οποίο είπαν οι ήδη κατηγορούμενοι για τον εαυτό τους είναι ότι αν δεν υπήρχε αλκοόλ, αν δεν υπήρχε αλκοόλ, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Και θέλω να πω κάτι για το αλκοόλ. Η χρήση αλκοόλ τι κάνει? Αδρανοποιεί τους πρόσθιους μετοπίους λοβούς. Η πρόσθη μετοπίη λοβή είναι το μοντέρνο μέρος του εγκεφάλου. Εντάξει. Είναι ο μοντέρνος εγκέφαλος. Είναι οι τελευταίοι που αναπτύσσονται στο τέλος της εφηβείας. Και στους πρόσθιους μετοπίους λοβούς εδράζεται η κρίση μας, εδράζεται η λογική μας και οι πρόσθιμοι μετοπίοι λοβοί παράγουν τις αναστολές, τις κοινωνικές αναστολές, τις ηθικές αναστολές, τις συναισθηματικές αναστολές. Όταν ένας άνθρωπος έχει πλήρης λειτουργικούς πρόσθιους μετοπίους λοβούς, μπορεί να είναι ψυχοπαθητικός, μπορεί να είναι κοινωνιοπαθητικός, μπορεί να είναι ψυχοπαθής ή κοινωνιοπαθής, αλλά να το κρύβει καλά επειδή λειτουργούν οι πρόσθιοι μετοπίοι λοβοί του. Οι πρόσθιοι μετοπίοι λοβοί σου λένε μην το πεις αυτό, θα γίνεις ρεζίλη. Μην το κάνεις αυτό, θα σε δουν οι άλλοι και θα έχεις συνέπειες. Η μέθη ακινητοποιεί προσωρινά τους πρόσθιους μετοπίους λοβούς. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η μέθη είναι η αιτία της τέλεσης εγκλήματος. Η μέθη είναι η αιτία να αρθούν οι όποιες αναστολές θα είχε ένα πρόσωπο να τελέσει αυτό το έγκλημα με τέτοιο τρόπο ώστε να πιαστεί.
Έτσι, Λιμπέρης, Αγγελόπουλος και Καπρέτσος θα ξεκινήσουν προς το σπίτι της πεθεράς του. Στο δρόμο θα σταματήσουν για να προμηθευτούν σπίρτα. Ο Αγγελόπουλος δηλιάζει. Εκφράζει το φόβο του μήπως εκτός από την πεθερά του Λιμπέρη βρίσκονται στο σπίτι και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Με πήρε και με πήγε σε ένα περίπτερο και σήκωσε το τηλέφωνο η πεθερά του. Της λέει: Θέλω να έρθω να δω τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Και του απαντάει: Δεν είναι εδώ. Λείπουνε στο πέραμα. Θα έρθουν μετά από 5 μέρες. Κι εγώ θα φύγω τώρα, θα πει ο Αγγελόπουλος σε κάποια από τις καταθέσεις του αργότερα. Ήταν ξημερώματα της 4ης προς 5ης Ιανουαρίου του 1972 και το αμάξι κινήθηκε προς τη μονοκατοικία της πεθεράς του στο τέρμα της οδού 28 Οκτωβρίου στα σύνορα Χαλανδρίου και Βρυλισσίων. Στο πόρπαγκά του αυτοκινήτου υπήρχαν 2 ζευγάρια χοντρά γάντια και 3 μπιτόνια με βενζίνη. Παρκάρουν σε ένα χωράφι. Ο Λιμπέρης με τον Αγγελόπουλο μπήκαν στο σπίτι και ο Καπρέτσος έμεινε έξω να κρατάει τσίλες. Ακροπατώντας, έφτασαν στο σπίτι. Προχώρησαν στο εσωτερικό. Κινήθηκαν προς το δωμάτιο της πεθεράς του Λιμπέρη. Ο Αγγελόπουλος έλαβε εντολή να μπει μέσα. Εκεί υπήρχε μια κούνια, όπου κοιμόταν γαλήνιο ο μικρός γιος του Λιμπέρη. Στα γρήγορα ο Αγγελόπουλος άδειασε τον κουβά και το περιεχόμενό του ήταν διάσπαρτο σε όλο το δωμάτιο. Ο Λιμπέρης προσπαθεί να ανάψει ένα σπίρτο. Μετά από μερικές αποτυχημένες προσπάθειες λόγω μέθης, τα καταφέρνει. Η φωτιά ξέσπασε ακαριαία και συνοδεύτηκε από έναν έντονο κρότο. Την ίδια στιγμή, ο Λιμπέρης έμπαινε στο δωμάτιο της γυναίκας του Βασιλικής. Μαζί της κοιμόταν η κόρη τους. Το μπαμ που ακούστηκε από τη φωτιά στο δωμάτιο της πεθεράς του ξύπνησε τη σύζυγό του και τη μικρή Παναγιώτα, που άρχισε να κλαίει. Με τα μάτια μισάνυχτα, η άτυχη Βασιλική είδε τον ενδιαστάση σύζυγό της να σκορπίζει βενζίνη στο πάτωμα και να ανάβει άλλο ένα σπίρτο. Όρμησε αμέσως επάνω του ουρλιάζοντας: Τι κάνεις εκεί? Είναι και τα παιδιά σου εδώ. Εκείνος σάστησε. Δεν φανταζόταν πως ήταν και τα παιδιά του μες στο σπίτι. Κάποιο τζάμι ακούστηκε να διαλύεται, ενώ οι φωνές της πεθεράς του έσπαγαν τη σιγαλιά της νύχτας. Έσπρωξε τη γυναίκα του στο κρεβάτι, άναψε άλλο ένα σπίρτο και το πέταξε πάνω στη βενζίνη. Εκείνες έκαναν μια προσπάθεια να βγουν από το δωμάτιο. Ο Λιμπέρης τις έσπρωξε προς τις φλόγες. Εκείνη προσπάθησε να φτάσει στο τηλέφωνο. Τον εξόργησε. Την έριξε κάτω και την πάτησε στο στήθος για να μην μπορεί να κινηθεί. Εκείνη τη στιγμή, ο Αγγελόπουλος αντιλήφθηκε ότι ήταν και τα παιδιά στο σπίτι. Τα ουρλιαχτά και η μυρωδιά της καμένης σάρκας χτύπησαν κόκκινο στο ποτισμένο με αλκοόλ μυαλό του. Άρπαξε τον τρίτο κουβά βενζίνης που είχαν μαζί τους και τον έριξε προς το Λιμπέρη. Εκείνος τραβήχτηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να έχει ελαφρά εγκάβματα στο πρόσωπο. Φεύγοντας, κλείδωσαν και την εξώπορτα. Τη στιγμή που απομακρύνονταν από την περιοχή, το σπίτι είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Τρεις άνθρωποι κοίτονταν ήδη νεκροί. Αλλά η Βασιλική ανέπνεε ακόμα. Το άλοθη των δραστών ήταν συμφωνημένο. Έπαιζαν χαρτιά στο δωμάτιο του Λιμπέρι. Αυτό θα έλεγαν σε όποιον ρωτούσε. Ο Λιμπέρις από αυτήν τη νύχτα, αν και είχε προετοιμάσει το άλοθη του, δεν θα μπορέσει να δικαιολογήσει το ελαφρύ έγκαυμα στο πρόσωπό του και τα σημάδια από τη φωτιά στο πόδι, τα οποία κιόλας θα συνδράμουν καταλυτικά στην παραδοχή του ιδεχθούς αυτού εγκλήματος. Σοκάρουν μάλιστα οι πληροφορίες ότι ο Λιμπέρις, φεύγοντας από το σπίτι, αποφάσισε να κλειδώσει τις πόρτες, ώστε να εγκλωβίσει την ενδιαστάσει σύζυγό του, τα παιδιά του και την πεθερά του στη φλεγόμενη μονοκατοικία. Μόλις επέστρεψαν λοιπόν στο κατάλημά του στην οδό Βάθης, θα δώσουν τα καμένα ρούχα του Λιμπέρι, που πλέον αποτελούν στοιχείο ενοχής του, στον 20χρονο φίλο του Θανάση Σταμάτη, στον οποίο αφού εξήγησαν τι έχει συμβεί, του ζήτησαν να τα εξαφανίσει. Το άλοθη το είχαν ήδη προσυμφωνισμένο, ενώ για τα εγκάβματα του Λιμπέρι μηχανεύτηκαν ότι προκλήθηκαν από ανάφλεξη καμινέτου, όταν αυτός πήγε να ψήσει καφέ. Η Θέκλα Πετρίδου, αφού της έχω μεταφέρει τη βιβλιογραφία, μου μιλάει για τον Λιμπέρι.
Σίγουρα αυτός ο άνθρωπος έχει κοινωνιοπαθητική και ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Σίγουρα. Σίγουρα. Γιατί δεν έχει καθόλου φιλότιμο, δεν έχει καθόλου ηθικούς ενδιασμούς ως προς το να κάψει ζωντανούς τα παιδιά του, τη γυναίκα του και την πεθερά του. Θεωρώ ότι σε μία... Πώς να το πω, με έναν θαυμαστό τρόπο επέζησε η πρώην γυναίκα του, ούτως ώστε να τον καταδώσει προτού πεθάνει. Είναι μέσα στην τραγικότητα της η γυναίκα αυτή έχει επιτελέσει τον σκοπό του να μιλήσει την αλήθεια και να επικοινωνήσει την αλήθεια σε σχέση με το θάνατο το δικό της, ο οποίος επήλθε στη συνέχεια της μητέρας της και των παιδιών της. Δεν μπορώ να ξέρω, Μενέλαε, τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο μυαλό του Λιμπέρι σε καμία περίπτωση, γιατί δεν έχω εξετάσει. Εντάξει, δεν του έχω κάνει ψυχομετρικά τεστ ή οτιδήποτε. Όμως διαβάζοντας από τον τύπο της εποχής και παρακολουθώντας τα στοιχεία που είχαν δοθεί έτσι με τη σέσουλα στη δημοσιότητα τότε, φαίνεται ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί αρνητικά συναισθήματα, δεν ξέρει πώς να λύσει τα προβλήματα του με έναν τρόπο δημιουργικό, με έναν τρόπο λογικό, με έναν τρόπο ανθρωπιστικό, αλλά καταφεύγει στο έγκλημα προκειμένου να επιτύχει είτε το να βάλει στη θέση τους κάποιους, είτε αυτό που λέγεται πως ήταν και το οικονομικό κίνητρο, ότι θα κληρονομούσε τη γυναίκα του και την πεθερά του, εφόσον θα ήταν ο μόνος επιζών από εκείνη την οικογένεια.
Τα ξημερώματα της 5ης Ιανουαρίου, ο 30χρονος Αντώνης Στρογγυλούδης, περνώντας έξω από τη μονοκατοικία που έμενε η αδελφή της γυναίκας του, θα δει καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι. Μαζί με ένα γείτονα, έσπρωξαν την πόρτα. Το θέαμα που αντίκρισαν ήταν φρικτό. Τέσσερα κορμιά κοίτονταν στο πάτωμα. Η 55χρονη Αντιγόνη Μάρκου, η τρίχρονη Παναγιώτα και ο ενός έτους Γιωργάκης ήταν νεκροί. Όμως η Βασιλική ανέπνεε κανονικά. Η πρώτη εντύπωση που σχηματίστηκε ήταν πως το σπίτι είχε πιάσει φωτιά και τα τέσσερα θύματα είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες. Η Βασιλική μεταφέρεται ωστόσο στο νοσοκομείο. Θα αντέξει μόλις 20 ώρες. Πριν φύγει από τη ζωή, θα προλάβει να μιλήσει σε μία θεία της, που ήταν μοναχή. Αυτός μας έκαψε. Αυτός μας έριξε βενζίνη και ύστερα έβαλε φωτιά. Ο κακούργος το έκανε για να μας εκδικηθεί, γιατί δεν θέλαμε να πουλήσουμε τα κτήματά μας, να του τα δώσουμε να τα φάει. Αυτός ο κακούργος έκαψε τα παιδιά μας, είπε στη θεία της, σύμφωνα με όσα έγραφε η εφημερίδα Μακεδονία την επόμενη ημέρα. Η χωροφυλακή αμέσως αναζήτησε τον Λιμπέρι, ο οποίος είχε πάει κανονικά στη δουλειά του εκείνο το πρωί. Στο πρόσωπό του είχε εγκάβματα. Μόλις είδε τον πατέρα του είπε: «Κοίτα να δει σημάδι. Κάει κάπου το καμινέτο στο πρόσωπο και κάει και η οικογένειά μου. Λες να βρω κανένα μπελά με αυτή τη σύμπτωση?» Το ίδιο σενάριο υποστήριξε και στη χωροφυλακή. Αλλά την υπόθεση την είχε αναλάβει ένας έμπειρος αξιωματικός που είχε διαλευκάνει σειρά εγκλημάτων. Μόλις αποδείχτηκε ότι ο Λιμπέρις έλεγε ψέματα, το έργο των αστυνομικών έγινε πιο εύκολο, αφού οι συνεργοί του ο ένας μετά τον άλλον, έπεφταν σε αντιφάσεις. Μετά τις αποκαλύψεις της γυναίκας του, αναγκάστηκε να ομολογήσει. Θα υποστηρίξει ότι ήθελε απλώς να φοβήσει την πεθερά του για να σταματήσει να ανακατεύεται στη ζωή του ζευγαριού. Όμως η γυναίκα του, λίγο πριν ξεψυχήσει, θα υποστηρίξει ότι ήθελε χρήματα για να τα φάει με τη φιλενάδα του. Μάλιστα, θα περιγράψει. Ξεμυαλίστηκε και άρχισε να λέει πως δεν του έφταναν τα λεφτά. Έλεγε πως χρωστούσε τάχα φόρους στην εφορία για να μας κάνει τάχα να τον πιστέψουμε. Μας έφερε κάποτε και ένα φίλο το εφοριακό και άλλοτε κάτι αποδείξεις παλιές. Έτσι μας τραβούσε χρήματα. Η καημένη μητέρα μου πλήρωνε. Τι να κάνει. Μα το κακό παράγινε. Πάντα ήταν χρεωμένος. Ο Λιμπέρης ομολόγησε πως δεν ήθελε να κάνει κακό στα παιδιά του. Έριξε καύσιμο στην ντουλάπα για να πιάσει φωτιά το δωμάτιο της πεθεράς του και να την τρομάξει. Τώρα, ό,τι και να πω είναι αργά, δήλωσε. Ο Λιμπέρης τα έλεγε όλα αυτά για να πείσει ότι το έγκλημά του δεν ήταν προμελετημένο. Σύμφωνα με την τελευταία μαρτυρία της Βασιλικής, ο Λιμπέρης, βλέποντας τη γυναίκα του να σηκώνεται για να σώσει τα παιδιά της, τη χτύπησε δυνατά στην κοιλιά και την πέταξε στις φλόγες. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα μπορούσε να τους σώσει, αλλά προτίμησε να τους κλειδώσει στο φλεγόμενο σπίτι, ώστε να καούν ζωντανοί. Αυτά και πολλά άλλα σχετικά διαβάζουμε στο συγκλονιστικά γεγονότα blogspot.com. Ο άνθρωπος που παρέδωσε στο πυρ τα ίδια τα παιδιά, μαζί με τη γυναίκα του και την πεθερά του, αρχικά ήταν ψύχραιμος στην απολογία του. Γενικά, προσπάθησε να δείξει ότι η γυναίκα του δεν ήταν άξια σύζυγος και μαζί της είχε τεταμένη σχέση εξαιτίας της πεθεράς του, η οποία εμπλέκονταν στην οικογένειά τους. Ο Λιμπέρης είπε ότι πριν βάλει φωτιά μίλησε με την πεθερά του και του είπε ότι η Βασιλίκη με τα παιδιά τους λείπουν στο πέραμα. Υποστήριξε δε ότι δεν χτύπησε τη γυναίκα του την ώρα του εμπρισμού, ούτε ότι άκουσε να ουρλιάζουν τα παιδιά τους. Ο Λιμπέρης έκλεισε την απολογία του με τον εξής τρόπο. Δεν είμαι τρελός, ούτε έκανα ποτέ τον τρελό. Μια νύχτα μόνο βρέθηκα σε σημείο τρέλας, προσπαθώντας να βρω μια λύση στην οικογενειακή μου τραγωδία. Αν πιστεύει το δικαστήριο ότι έκοψα εις γνώση μου τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου, τότε δεν μου αξίζει να ζήσω. Η δίκη για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε στο Κακουριοδικείο στις αρχές Μαΐου του 1972. Τόσο το κοινό που παρακολουθούσε τη δίκη, όσο και οι άνθρωποι έξω από αυτό, φώναζαν και απαιτούσαν την παραδειγματική τιμωρία των δολοφόνων και έκαναν πλήστες προσπάθειες να λιτσάρουν το Λιμπέρη έξω από αυτό. Οι Βασίλης Λιμπέρης και Παύλος Αγγελόπουλος κατηγορήθηκαν για 4 δολοφονίες εκ προθέσεως, ιδιαζόντως ιδεχθείς και διακεκριμένη φθορά διαπυρός, ενώ ο Θέοδωρος Καπρέτσος για απλή συνέργεια και στις 2 πράξεις των 2 προηγουμένων, ενώ ο Θανάσης Σταμάτης, ο άνθρωπος τον οποίο έδωσαν τα ρούχα τους μετά τη φωτιά, για υπόθαλψη εγκληματία. Ο εγκληματικός χαρακτήρας του Λιμπέρη, που προϋπήρχε, τελειοποιήθηκε με την εγκατάστασή του στην πανσιόν της οδό Σονιέρου και με τον έρωτά του προς τη Μαρία Αγγίκα. Δύο συνεπώς είναι τα ελαττήρια του Λιμπέρη. Να κληρονομήσει τη σύζυγό του και να παντρευτεί τη Μαρία. Το έγκλημα διαπράχθηκε εν γνώση του Λιμπέρη ότι όλοι βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι. Για πρώτη φορά στα εγκληματικά χρονικά της χώρας μας εμφανίζεται έγκλημα τέτοιων διαστάσεων και δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί απεχθές, είπε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Μια 45-λεπτη διάσκεψη του δικαστηρίου το πρωινό της 7ης Μαΐου ήταν αρκετή για την ετοιμιγωρία. Τετράκησης θάνατον είναι η ποινή για τους Λιμπέρη και Αγγελόπουλο, ενώ σε 4 φορές ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο Καπρέτσος και σε 3 έτη ο Σταμάτης για απόκρυψη της εγκληματικής δράσης των άλλων 3. Εδώ συζητάω με τη Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή για τη μεγάλη αντίθεση όπως αυτή εκπείται στην Αμερική. Από τη μία έχουμε το κέντρο του κόσμου, από την άλλη έχουμε πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες έχουν ακόμα τη θανατική ποινή.
Η διατήρηση της θανατικής ποινής σε ιδιαίτερα σύγχρονα κράτη, γιατί όπως και εσύ ανέφερες, πάμε τώρα στην Αμερική, που είναι ένα σύγχρονο κράτος, δεν μιλάμε για υποβαθμισμένα ή χώρες του τρίτου κόσμου να εφαρμόζεται. Βλέπουμε το οξύμορο της επιβολής της και βλέπουμε ότι ναι μεν πρεσβεύουμε ελευθερίες, ανεξαρτησίες στους πολίτες μας από τη μια, από την άλλη τους τιμωρούμε με την εσχάτη των ποινών και δεν αναγνωρίζουμε στους πολίτες μας ούτε το περιθώριο να επανορθώσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα κράτη που εφαρμοζόταν η θανατική ποινή μέχρι και την κατάργησή της, είδαμε ότι στα περισσότερα τουλάχιστον εξ αυτών καταργήθηκε σταδιακά. Τι εννοώ, καταργήθηκε για κάποια αδικήματα και εφαρμοζόταν για κάποια άλλα, προσπαθώντας έτσι, βλέποντας έτσι να αναδεικνύει το ποινικό σύστημα του κράτους που την διατηρούσε τη θανατική ποινή, να αναδεικνύει έτσι, να καταδεικνύει την απαξία που είχε. Οπότε διατηρούσε τη θανατική ποινή για τα εγκλήματα που ήθελε οι πολίτες του κράτους του συγκεκριμένου να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι τα χειρότερα, το χειρότερο που μπορεί να πράξουν, και αν το πράξουν αυτό, τότε θα θανατωθούν, θα τους αφαιρεθεί η ζωή τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο επανόρθωσης της πράξης τους, αναδιαμόρφωσης του χαρακτήρα τους. Οπότε μιλάμε πράγματι για κάτι το οποίο είναι, πώς να το θέσουμε, για κάτι το οποίο είναι πραγματικά, κυριολεκτικά ασυγχώρητο. Σου αφαιρείται η ζωή σου. Δεν έχεις κάτι χειρότερο να κάνεις. Αν άπαξ και πράξεις αυτό, θανατώνεσαι. Δεν έχεις καν το περιθώριο να προσπαθήσεις, και δεν γνωρίζουμε ότι μπορεί ενδεχομένως και σαν κράτος να κάνουμε κάποιο λάθος. Οπότε θεωρώ ότι η θανατική ποινή, εκτός του οξύμορου στα σύγχρονα κράτη που εξακολουθεί και εφαρμόζεται, ακόμα και αν είναι για κάποιο συγκεκριμένο είδος αδικημάτων, κατ' εμέ αναδεικνύει και μια παθογένεια του νομικού συστήματος του κράτους που εξακολουθεί και την εφαρμόζει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάποια αδικήματα. Ό,τι λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν μπορεί να εξαλείψει με άλλο τρόπο ή δεν μπορεί να διορθώσει, προσπαθεί να το κατατάξει στα ασυγχώρητα, στα ανεπανόρθωτα, σε αυτά που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορετικά, οπότε δεν έχει να το αντιμετωπίσει, άρα σε θανατώνει. Οπότε, δηλαδή, όσο αυστηρό μπορεί να εμφανίζεται ένα κράτος κατά αυτόν τον τρόπο, απόλυτο και αδιάλακτο, ταυτόχρονα, κατά τη γνώμη μου, είναι και πάρα πολύ ευπαθές, είναι πάρα πολύ ανεπαρκές στο να αντιμετωπίσει ένα είδος αδικημάτων, και γι' αυτό εφαρμόζεται θανατική ποινή. Δηλαδή, θα μπορούσα να το πω κατά κάποιο τρόπο ότι καταφεύγει το κράτος που την εφαρμόζει στην εύκολη λύση. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω διαφορετικά, δεν έχω τα εργαλεία της πρόληψης, οπότε πάω στην καταστολή και εφαρμόζω ό,τι πιο αυστηρό μπορώ να εφαρμόσω, γιατί δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω διαφορετικά.
Στη μεγάλη συζήτηση της θανατικής ποινής, του υπέρ και του κατά, η Σταυρούλα Αντιγόνη μου λέει κάτι αξιοσημείωτο. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού θα μας αφήσει όλους τυφλούς.
Η προσωπική μου γνώμη και θέση ως νομικός, προφανέστατα είναι, κατ' εμένα είναι προφανές ότι είμαστε κατά της θανατικής ποινής, και αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν, δεν μπορούμε να μιλάμε για θανατική ποινή στα σύγχρονα κράτη-μέλη, στα σύγχρονα κράτη ανά τον κόσμο, όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως προείπα παραπέμπει σε κοινωνίες που είχαμε πριν πάρα πολλούς αιώνες. Δηλαδή μεταβαίνουμε σε στάδια πραγματικά αρχαίγωνα, όπου κατασπαράζουμε στα θηρία μεταξύ μας οι άνθρωποι αυτούς τους οποίους έχουμε καταδικάσει για τον οποιοδήποτε λόγο. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά μας γυρνάει πίσω στον χρόνο, σε αρχαίγονες καταστάσεις, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς εργαλεία, χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα αφενός, και αφετέρου ενέχει και τον κίνδυνο και δικαστικών λαθών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε διαπιστώσει στα ποινικά χρονικά, τα ελληνικά και μη, να παρατηρούνται λάθη, να λείπουν στοιχεία, να μην έχουν τηρηθεί βασικές αρχές στις ποινικές διαδικασίες. Οπότε πώς τιμωρούμε κάποιον κατά αυτόν τον τρόπο? Γιατί ήταν και πάρα πολύ βασικό αυτό, η επιβολή της θανατικής ποινής παραδειγματίζει, αναδεικνύει και τις αρχές μας σαν ποινικό σύστημα. Θέλουμε λοιπόν να τιμωρήσουμε ή να σοφρονήσουμε? Κατ' εμέ θέλουμε να σοφρονήσουμε. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε, γιατί το οφθαλμός αντί οφθαλμού πραγματικά θα μας αφήσει όλους τυφλούς. Από ποια θέση και από ποια ιδιότητα και αν μιλάμε, σε όποια βάση και αν επικοινωνούμε, θα μας αφήσει πραγματικά σε όλα τα πλαίσια τυφλούς, το οφθαλμός αντί οφθαλμού. Και επίσης, ένα τέταρτο βασικό στοιχείο είναι ότι η θανατική ποινή, όπως προανέλησα, καταδεικνύει ανεπάρκεια σε ένα ποινικό σύστημα να αντιμετωπίσει αδικήματα να τα αντιμετωπίσει και στο επίπεδο της πρόληψης, δηλαδή πριν τελεστούν τη γενική πρόληψη που προσπαθούμε στα ποινικά συστήματα. Μας ενδιαφέρει και η πρόληψη κατά βάση και η καταστολή. Μας ενδιαφέρει σαν κοινωνία πρωτίστως να μην τελούνται ποινικά αδικήματα, όποια και είναι αυτά, και προφανέστατα να μην έχουμε καταδίκη θανατική ποινή για όποιο είδος και αν μιλάμε. Και σε δεύτερο χρόνο, αν και εφόσον δυστυχώς έχουμε τέλεση αδικημάτων, κοιτάμε την καταστολή. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και η πρόληψη και η καταστολή. Άρα, όταν εφαρμόσουμε τη θανατική ποινή κατ' εμέ σε ένα ποινικό σύστημα, έχουμε ανεπάρκεια μεγάλη και στον πυλώνα της πρόληψης και στον πυλώνα της καταστολής. Οπότε, δεν πάμε οτιδήποτε, δεν μας κάνει οτιδήποτε, συμπεριφέρεται διαφορετικά οτιδήποτε έχει εκφύγει από το κοινωνικό σύνολο, δεν πάμε να το εκριζώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί τότε η θανατική ποινή πάσχει και κάνει κακό όχι μόνο σε αυτόν που καταδικάστηκε, αλλά και σε όλη την κοινωνία και σε αυτούς που επιζούν και στους υπόλοιπους κοινωνούς, στους υπόλοιπους πολίτες. Δεν λειτουργεί αποτρεπτικά.
Πρώτος σταθμός του Λιμπέρι ήταν οι φυλακές της Έγινας. Θα τον κρατήσουν στα πειθαρχία, γιατί δεχόταν απειλές για τη ζωή του από άλλους κρατούμενους. Λίγο καιρό αργότερα θα βρεθεί στις φυλακές της Αλικαρνασσού. Θα τεθεί σε απομόνωση, ενώ μπορούσε να βγαίνει μόλις για μισή ώρα τη μέρα από το κελί του, όταν οι υπόλοιποι κρατούμενοι είχαν επιστρέψει στα δικά τους. Στις 24 Αυγούστου θα ενημερωθεί πως η αίτηση Χάριτος απορρίφθηκε. Στο σημείο αυτό, και αφού λοιπόν έχει ενημερωθεί ο Βασίλης Λιμπέρης ότι η αίτηση Χάριτος έχει απορριφθεί, ζητάω από τη Θέκλα Πετρίδου να μου μιλήσει για την προθεσμία θανάτου. Πώς μπορεί να νιώθει ένα άτομο το οποίο γνωρίζει ότι θα θανατωθεί ή θα πεθάνει σε λίγο καιρό?
Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει προθεσμία θανάτου με άλλους τρόπους. Τους έχει πει ο γιατρός τους ότι ξέρεις έχεις ακόμη 3 μήνες ζωής και μετά θα πεθάνεις. Καρκινοπαθείς για παράδειγμα. Ή ο όγκος που έχεις στον εγκέφαλο σου δίνει χρόνο ζωής 4 μήνες για παράδειγμα. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει προθεσμία ζωής και εγκελτήριο θανάτου λόγω ασθένειας, κάποιοι από αυτούς περιγράφουν ότι αυτό τους απελευθέρωσε από οποιαδήποτε κοινωνική αναστολή είχαν και οποιαδήποτε εμπόδια είχαν από τον ίδιο τους τον εαυτό και τον κοινωνικό τους προγραμματισμό, προκειμένου να βιώσουν τους τελευταίες μέρες, τους τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες της ζωής τους όπως αυτή γούστερα. Και μάλιστα υπάρχουν και θαυματουργικές θεραπείες καρκίνου, εντός αγωγικών θαυματουργικές. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι όταν πήραν μια τέτοια ειδοποίηση ότι θα πεθάνεις από την αρρώστια που έχεις μετά από τόσο καιρό, έκαναν δραστικές αλλαγές στη ζωή τους, με αποτέλεσμα αυτές οι δραστικές αλλαγές με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών θαυματουργικό να ανατρέψουν και την πορεία της ασθένειας. Και υπάρχει και μελέτη που έχει γίνει αυτή πριν 40 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και την αναφέρει στο βιβλίο του «Πέρα από τον δρόμο τον λιγότερο ταξιδεμένο συγγραφέας». Λοιπόν, αν είσαι θανατοποινήτης και σου λένε ότι θα εκτελεστείς την τάδε μέρα, δεν έχεις την ευκαιρία να ζήσεις τις τελευταίες μέρες της ζωής σου όπως θα ήθελες. Δεν σου λένε πήγαινε, ταξίδεψε, πήγαινε, κάνε ό,τι γουστάρεις και έλα μετά από 2 μήνες να σε σκοτώσουμε. Είσαι έγκλειστος. Είσαι έγκλειστος τη δεκαετία του 70 σε μια Ελλάδα με τόσες πολλές κοινωνικές αναταράξεις, σε μια φυλακή στην οποία απειλούν να σε σκοτώσουν οι συγκρατούμενοι σου. Άρα το κλίμα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα ζωφερό. Όσο και αν είναι κάποιος ψυχοπαθής ή κοινωνιοπαθής, για το τομάρι του νοιάζεται. Οι ψυχοπαθείς και οι κοινωνιοπαθείς δεν νοιάζονται για τους άλλους. Για τον εαυτό τους όμως νοιάζονται. Θέλουν να περνάνε καλά. Θέλουν να έχουν χρήματα. Θέλουν να πάνε να παντρευτούν την κόμενα που τον ερωτεύτηκαν, για παράδειγμα.
Θα συντάξει ένα γράμμα προς τη μητέρα του. Σε πίκρανα και σε γέμισα πόνο και θλίψη. Καθώς και τον πατέρα και τα αδέρφια μου. Το Γιάννη, τη Σοφία, το Φλωράκια και την Ουνά. Θα γράψει ζητώντας συγχώρεση για τον πόνο που της προκάλεσε. Στις λίγες αράδες που έγραψε, δεν υπήρξε καμία αναφορά για την οικογένειά του, ούτε καν για τα δύο παιδιά του, που έφυγαν από τα δικά του τα χέρια. Άφησε το γράμμα στο κρεβάτι και παρακάλεσε να έλθει ο ιερέας της ενορίας για να τον κοινωνήσει. Τα ξημερώματα της 25ης Αυγούστου θα επιβιβαστεί στο όχημα που τον μετέφερε στο τοπίο της εκτέλεσης, το πεδίο βολής της σχολής έφεδρων αξιωματικών πεζικού. Όπως διαβάζουμε στο menshouse.gr, σε άρθρο του Νικόλα Ακτύπη, ο οποίος έχει γράψει ένα άρθρο με τρομερή δημοσιογραφική ποιότητα, θα σας παραθέσω ένα μεγάλο κομμάτι από το άρθρο, το οποίο σας προτρέπω να διαβάσετε ολόκληρο. Ο δημοσιογράφος Νίκος Γερακάκης είναι ουσιαστικά η μοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Λιμπέρης οδηγήθηκε στο απόσπασμα. Και από τις δικές του διηγήσεις μαθαίνουμε για εκείνες τις τραγικές, ίστατες στιγμές που όμοιές τους δεν έχουν επαναληφθεί ποτέ, αφού η θανατική ποινή έχει περάσει και συνταγματικά πια στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Όλα έγιναν με βάση το μακάβριο τελετουργικό που προηγείται μιας εκτέλεσης. Στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, ο κρατούμενος ενημερώνεται πως η αίτηση χάριτος απορρίφθηκε. Καταραίει, καθώς τίποτα δεν τον χωρίζει από το απόσπασμα. Ένας ιερέας τον κοινωνεί και ακούει την εξομολόγησή του. Το προηγούμενο βράδυ ο Λιμπέρης συντάσσει ένα γράμμα προς τη μάνα του. Ζητάει συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσε σε εκείνη και τα αδέρφια του. Όχι όμως από τα θύματα του. Στο ολιγόλογο κείμενο δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά καν για τα παιδιά του. Η θανατική ποινή δια του φεγγισμού προϋποθέτει εθελοντές. 12 για την ακρίβεια. Ο διοικητής της ΕΑΠ απευθύνθηκε στους στρατιώτες του λόχου διοικήσεως, περιγράφοντας με γλαφυρότητα τα εγκλήματα του Λιμπέρη. Έτσι, ενημερώνονται οι εθελοντές περί ποιου θανατοποινήτη πρόκειται. 30 έφεδροι κάνουν το πρώτο βήμα μπροστά, αποφασισμένοι να γίνουν κομμάτι της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης. 12 από αυτούς συνθέτουν το εκτελεστικό απόσπασμα. Όμως μόνο στα 6 από τα τουφέκια, εμένα, υπάρχουν κανονικές σφαίρες, ούτως ώστε κανείς να μην γνωρίζει με σιγουριά ποιοι σκότωσαν, έστω και νόμιμα, ένα συνάνθρωπό τους. Το παράγγελμα πυρ ακολουθείται από το κροτάλισμα των όπλων. Αμέσως μετά, η σιωπή που σπάει από την κραυγή της μάνας, με ένα σπαραχτικό βασίλη μου, αποχαιρετά το παιδί της που χάνει για πάντα. Ο επικεφαλής υπολοχαγός είναι εκείνος που όφιλε να δώσει τη χαριστική βολή. Κάπου εκεί όμως, αποδεικνύεται ακόμα και πως οι στρατιωτικοί, εν καιρό ειρήνης, μπορούν να λυγίσουν όταν δεν καλύπτονται από την ανωνυμία της ομάδας. Ταραγμένος από τη θέα ενός ανθρώπου που ψυχοραγεί, δηλιάζει και αρνείται να εκτελέσει τον Λιμπέρη. Δίνει διαταγή στον επιλοχία, ο οποίος όμως επίσης μοιάζει να λυγίζει. Αφήνει στην άκρη το περιστροφό του και παίρνει ένα αυτόματο όπλο. Στρέφει το βλέμμα του σε άλλη κατεύθυνση, αλλά αντί για ένα πάτημα της σκανδάλης, αφήνει μια ολόκληρη ρηπή να διαπεράσει το σώμα του θανατοπινίτη, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί το πρόσωπό του. Περίπου 6 μήνες αργότερα, ο επιλεχέας θα απαλλαγεί των καθηκόντων του από το διοικητή της ΕΑΠ. Όλο αυτό το διάστημα είχε μετατραπεί σε σκιά του παλιού του εαυτού. Ένας άντρας με στολή που είχε γίνει αγρίμη, που μονολογούσε πως εκείνος ήτανε που σκότωσε το θανατοπινίτη Βασίλη Λιμπέρη. Ένα βάρος που θα κουβάλαγε για το υπόλοιπο της ζωής του και δίνει και μια κάποια απάντηση στους υποστηρικτές της αναγκαιότητας της θανατικής ποινής. Πολλοί είναι εκείνοι που την υποστηρίζουν. Δύσκολο όμως είναι να βρεις εκείνους που θα την κάνουν πράξη.
Κοίταξε, αν είσαι φυσιολογικός άνθρωπος και αν είσαι άνθρωπος με ενσυναίσθηση και με συμπόνια προς τους άλλους ανθρώπους, κάτι τέτοιο μπορεί να σε καταβάλει άσχημα. Εάν όμως έχεις μέσα σου ψυχοπαθητικότητα και κοινωνιοπαθητικότητα, μπορεί να το κάνεις και να μην σε ενοχλήσει. Στην περίπτωση αυτή φυσικά δεν κατηγορώ τους στρατιώτες οι οποίοι μπήκαν στη σειρά και δεν ήξεραν αν είχε μέσα σφαίρα το τυφέκιο τους ή όχι, γιατί από ό,τι λένε οι αναφορές τους δόθηκαν έτσι πολύ γλαφυρές αναφορές και περιγραφές του εγκλήματος, ούτως ώστε να τους κινητοποιήσουν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκτέλεση. Όμως ο δεκανέας, ο οποίος κλήθηκε να δώσει τη χαριστική βολή, ήξερε ότι με αυτό που θα κάνω θα σκοτώσω έναν άνθρωπο. Και προφανώς είχε συνείδηση και είχε ενσυναίσθηση και είχε συμπόνια.
Εάν θα ήθελα να κρατήσετε κάτι από αυτό το επεισόδιο, δεν είναι μόνο η στιγμή η πράξη του Λιμπέρη και η απόφαση του να κάψει την οικογένειά του, αλλά και η εισαγωγή αυτού του επεισοδίου. Η διαδρομή κόλασης στο εκτελεστικό απόσπασμα, με εντολή κυβέρνησης και σφραγίδα δικαστική εισαγγελέα. Για όλους εμάς, το εις θάνατον δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται ποινή από κανέναν για κανέναν. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Λοιπόν, Μενελέμο, ευτυχώς ζούμε σε εποχές όπου δεν υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν εντολή να τραβήξουμε τη σκανδάλη για να πάρουμε μέρος σε μία εκτέλεση ενός θανατοποινήτη. Ευτυχώς η θανατική ποινή δεν υφίσταται πλέον στην Ελλάδα. Και ελπίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια και όσο εξελίσσεται ο άνθρωπος και όσο καλλιεργείται ο άνθρωπος και ο ανθρωπισμός παγκοσμίως, να εξαλειφθούν τα μέρη στα οποία υφίσταται η θανατική ποινή. Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί που ζούμε σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, σε μια χώρα όπως την Κύπρο, στην οποία υπάρχει δημοκρατία. Στον πλανήτη αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι θεοκρατικές και οι οποίες έχουν τη θανατική ποινή θεσπισμένη και γίνεται σε επικαθημερινής βάσεως και χωρίς ιδιαίτερες δικαστικές διαδικασίες. Πρέπει να νιώσουμε ευγνώμονες για τη δημοκρατία και την ελευθερία στην οποία ζούμε και να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας όσοι αποφασίσουμε να κάνουμε παιδιά, η επίδραση που θα έχουμε στο περιβάλλον γύρω μας να είναι τέτοια ώστε να βοηθάει στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους, να βοηθάει στον εξανθρωπισμό των ανθρώπων, να βοηθάει τους ανθρώπους να βρίσκουν τρόπους να επιλύουν τα προβλήματά τους χωρίς να καταφεύγουν σε πρωτόγονους μηχανισμούς όπως τη βία. Υπάρχουν μέσα μας ορμές και ένστικτα τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να μας κάνουν όλους δολοφόνους. Εκείνο όμως που μας σταματάει από το να προβούμε σε εγκλήματα είναι η ψυχική μας καλλιέργεια, η υψηλή διαφοροποίηση που έχουμε στον εγκέφαλό μας, που φιλτράρουμε τα συναισθήματα μας μέσα από τη λογική μας και σκεφτόμαστε πρωτού πράξουμε, και θεωρώ ότι μπορούμε ως άνθρωποι συνολικότερα και ως κοινωνία να γίνουμε καλύτεροι.
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.